Radio K2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Радиото, по което говорите вие.
Продължаваме анализа на днешната новина от икономическа гледна точка. Сега имам връзка с професор Чавдар Николов. Здравейте, професор Николов.
Здравейте, госпожо Маринова, само че трябва да ми кажете и новината, че не се
опитва. Разбира се, че ще ви кажа. Тя е очаквана. Спира се строителството на АЕЦ Белене, Министерския съвет. Да, е това е голямата новина. И бързо вашия коментар да чуем.
Ами, вижте сега, това, че в Белене не трябваше да се строи, аз отдавна казвам, явно може да се построи в Козлодуй, аз там бих строил.
Така?
Атомна централа, защото просто там са хората, които могат да обслужват и там действително това атомната енергетика не е правите на гола поляна. Това беше една доста отдавнашна идея. Защо избраха Белене? Не мога да ви кажа, може би пак 80-те години, ако се връщаме назад, кой ги знае какви са били аргументите. И някои специалисти по земетресението обявиха мястото в Белене за земетръсна зона, от което много ме е страх.
Така, обаче...
Иначе за газовата централа...
Така, е решение за газова централа... Това няма ли да ускъпи прекалено много след това добиваната електроенергия според вас?
Газовата централа, тя разбира се е по-скъпа от атомното, но ние имаме нужда. Ние просто през зимата щяхме да останем без ток. Независимо от цялостната аргументация на разни десни сили. Нали, забелязахте, имаше един момент, в който почти ни обещаха режим на тока.
Така?
Пуснаха така наречените студени резерви и все пак казаха, че ако продължи този студ така и така, ще ни сложат на режим, спряха износа. Всичкото това не е нормално. Това показва, че имаме нужда от нови мощности. Еднозначно. Как ще ги строим, как ще се прави сметката за там, е съвсем отделен въпрос.
Така?
Така че и двете неща никак не са лоши, според мен, като решение. Атомна централа в т.е. нов блок в Козлодуй.
Нов реактор, който е обаче правен за АЕЦ Белене, той не е правен за АЕЦ Козлодуй. Първо трябва той да се преработва. Така че ние трябва да заделим отново пари, за да могат да се реализират тези решения на правителството днес.
Ами тия пари дали ще ги заделите за Белене и Козлодуй при наличието, според криватите думи на премиера Борисов, на един гьол в Белене, така че разликата сигурно може дори да е в полза на Козлодуй.
Продължаваме нататък с теми от последните дни. От СДС сигнализират, че ще има по-ниски приходи в бюджета. Изчисляват ги, че те ще са до този момент са около 940 милиона лева спрямо заложените. Дефицитът ще достигне над 2 милиарда лева или до опасни нива между 2,4 и 2,6% от брутния вътрешен продукт. Заложени са не повече от 2% и затова ще се наложи актуализация и ревизия на държавния бюджет за тази година. Вашето мнение, професор Николов?
Моето мнение е, че те трябва да стъпят на реална информация. Не знам откъде имат информация, за какви са приходите.
Ами, лидера на само за момент, откъде са информациите, лидера на СДС, знаете, че е председател на парламентарната комисия по икономика, така че той не може да няма информация.
И по бюджет и финанси, доколкото ми е известно, е Главчев, как се казваше.
По бюджет и финанси е Главчев, но в икономическата е Мартин Димитров, така че във всички случаи той има информация. Нека да допуснем, че има информация. Но вашия коментар...
Аз ние нямам.
Така, а вашия коментар трябва ли да...
Аз опровергавам в Министерство на финансите, така че не мога да взема решение при липса на информация. Не мога да ви кажа кое е
дар.
Да излезат с числата и да се разбере. При всяко положение, но бюджетът на Симеон Дянков е сметнат толкова консервативно, че според мен трябва да излезе и при 1% растеж.
Така.
Той няма никаква връзка с растежа. Така че съм скептичен с оглед някаква актуализация, освен ако не се стигне до катастрофално падане на приходите. Сега знам ли какво се случва.
Така.
Ако действително това нещо се случва, нещата просто почваме да играем по друга игра през тази година.
Аз тези дни следа много отблизо и още един проблем, който поставят основно сините, но и други парламентарни групи. Проблема с монополите и още взето това, че монополите са под политически и икономически чадър на сегашното правителство. Вие като икономист забелязвате ли подобно явление в България?
Вижте, тези монополи са по чадър на всяко едно правителство така? От 20 години насам. Не са само по сегашното правителство. Това са монополите аз през цялото време. Освен този нормалния монопол, който постоянно ни играе с цените на горивата.
Така?
Монополистите, които са свързани с топлофикация. Но има един монопол, който, който е по-скоро картел, нали, на цените на олиото.
Да. И на други хранителни продукти.
И от време на време са едни такива спонтанни, да ги нарека на момента, монополи, които се хващат. Примерно за яйцата също бяха.
Така?
И изиграха някакъв картелен номер. Така че ние нямаме нормална регулация на пазарите, защото пазарите по принцип биват два вида. Пазарите биват свободни, които така в природата се намират твърде рядко и регулирани. Просто регулацията трябва да бъде много по-сериозна. Защото ако трябва да се върнем исторически, погледнете законите преди 1944 година за борба с спекулата и за това, че са ходили и в затворите отделни търговци, за да разберете за какво става дума.
Да.
Но също в същото време е имало защита от невиновен фалит.
Да.
Което е също една институция правна.
Накрая, професор Николов, разговарям с професор Чавдар Николов, икономист, университетски преподавател. Прави впечатление, че държавата или по-скоро премиерът се оказва, че решава всичко. От цената на яйцата по магазините, до вземанията между работници и работодатели, рекламодателите във футбола до инвеститорите в АЕЦ Белене, харченето на специализирани фондове до разпределението на бонуси и така нататък, да не споменавам всичко. Що за пазарна икономика има в България, след като това е възможно?
Ами вижте сега, това е партийно-властовия модел, който виждате. Между прочим, ние сме си говорили, ако тройната коалиция се беше сблъскала с този сериозен проблем, който беше в Горуцо и Кърджали, ОЦК Кърджали.
Да.
Как би реагирал? Според мен въобще не би реагирал, което не би било правилно.
Така?
Много беше правилно, че премиера се намеси и направи нещо. Вижте, по подобен начин, аз изпълням преди няколко години, се ангажира германския канцлер, социал-демократ, апропо, Герхард Шредер. Тогава ставаше дума за една, не мога да си спомня името, обаче за един концерт, който трябваше да фалира, той произвеждаше мебели, ако се не лъжа. По подобен начин политиката се ангажира. Когато става дума за съществени обществени и социални проблеми, политиката е, как да ви кажа, автоматично ангажирана. Да се дистанцираш, ако ти отива Кремиковци. В този момент, примерно на тройната коалиция, всичките действия по Кремиковци бяха абсолютно неадекватни. Докато сега господин Борисов, без да съм него симпатизант и поддръжник, вие това го знаете, реагира по правилния начин. Той отиде и се опита като посредник нещо да направи. Сега за ОСЗ ще бъде сложно. И тук трябва да си зададем един много важен въпрос, според мен. За лицето Валентин Захариев е как така се намериха политици, апропо синята коалиция, да му продаде Кремиковци за един лев ли беше за един долар?
Не, това, че са му го продали за един лев, това е ясно, странно явление, многократно...
И след това той го препродава за 300 милиона.
Така, но пък аз не мога...
Разсрочва.
Аз пък не мога да си представя как така премиера ще се намеси, ще каже ти си даваш концесията на еди кой си, нали? Нали пазара трябва да решава нещата?
Не, тук държавата може да каже тежката си дума, принципална. Концесията е държава там. Вижте, при ОСЗ е по-деликатно държавата, която посредничи, обаче в крайна краища държавата е над всичко и тя трябва да си върши тия работи. Тя не може да остави хората да изгират от глад заради лицето Валентин Захариев, което действително трябва да бъде разследвано от прокурорите да са тия пари. Между време на металите поскъпнаха 4 пъти, а той за 3 предприятия. Това е как стават тия неща.
Аз ви благодаря за вашия коментар. Да. Благодаря за вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден. Професор Чавдар Николов, икономист и университетски преподавател.